Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, benvidos e benvidas a este novo espazo de Radio Cernano que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas, neste caso, da última semana do ano. Comezamos. Logo de que a pasada semana a Consellería de Medio Ambiente dera a coñecer o seu plan para a promoción dos espazos naturais de Galiza, o Concello de Folgoso do Courel reclama á Xunta que tamén este espazo se considere como espazo imán. O concepto refírese a aqueles espazos naturais que funcionarían de reclamo turístico e promocional de outras zonas ambientais ou con especiais valores naturais de Galiza. O Concello destaca o valor ambiental da Serra Courelá en xeral e non entende como espazo natural máis biodiverso diverso do país queda fora desta lista de 16 espazos imán do plan. Desde a Consellería de Medio Ambiente puntualízase que o feito de que Courel non estea catalogado como espazo imán non significa que quede fora do plan, no que se investirán 4 millóns de euros para os próximos 4 anos. Neste plan recóllense dous espazos de Rede Natura que non son parque natural, a Ribeira Sacra e Monte Pindo, tamén o Parque Nacional das Illas Atlánticas e os parques naturais Fragas do Eume, Corrubedo, Montaloia, Baixa Limia, Xurés, Enciña da Lastra, e engádense todas as reservas da biosfera e o Monumento Natural Praia das Catedrais. A proliferación da erva da pampa no complexo intermareal Umia Ogrove, zona cepa e de Rede Natura, alertan os veciños e veciñas da Lanzada que presentaron durante este ano reiteradas denuncias ante a Xunta para instala a erradicar esta planta da zona. Medio Ambiente asegura que intentará frear o problema en 2017 coa aplicación de métodos químicos e manuais para evitar a expansión desta planta no espazo protexido. Durante este ano 2016, a Xunta actuou neste senso no Parque Nacional das Illas Atlánticas contra outras especies invasoras, a acacia, a falsa acacia ou a uña de gato. Son continuas as denuncias de propietarios forestais ante a Xunta de Galiza contra as talas que realiza Fenosa arredor dos seus tendidos eléctricos. Son particulares propietarios de exemplares de grande porte e singularidade que se ven indefensos ante as rozas da compañía eléctrica. Os últimos afectados registrados no Concello de Carballedo reclaman que as talas se fixeron a máis metros da liña dos establecidos como faixa de protección pola lei. A Sociedade Galega de Historia Natural denuncia a Confederación Hidrográfica Miño Sil ante a Unión Europea polo incumprimento reiterado dos caudais mínimos no plan hidrolóxico desta bacía. Os caudais mínimos ou ecolóxicos son de obrigado cumprimento en aplicación da Directiva Marco da Auga. Segundo este colectivo, e de acordo cos datos oficiais de caudais circulantes na estación de aforo do río Limia en Ponte Liñares, incumpríronse estes caudais nun total de 265 días entre os anos 2013 2015. A Sociedade Galega de Historia Natural apelou á Confederación en 7 ocasións para que resolvera este problema sen que o organismo lle dese resposta. Lidia Senra, eurodeputada de En Marea en Bruxelas, denuncia na Unión Europea o mal funcionamento da depuradora de Ribeira que se atopa agora en estado de probas. Senra afirma que desde que esta instalación se puxo en marcha provoca molestias aos veciños, malos cheiros provocados pola emisión de sulfrídico nas estacións de bombeo e tamén vertidos de lixo e de augas fecais ao mar que non están debidamente depuradas. Apela a Unión Europea para que realice seguimento dos fondos europeos destinados á construción desta obra e pola súa banda os veciños tramitaron tamén unha queixa ante o valedor do pobo logo de que Augas de Galicia lles negase o acceso ao expediente do proxecto. A compañía hidroeléctrica Hidro Santa Cruz, subsidiaria da transnacional galega Ecoener Hidralia, abandona a construción dunha central hidroeléctrica no río Cambalán en Santa Cruz de Varillas, en Guatemala. A súa renuncia debese á ampla mobilización social que espertou este proxecto e que promoveu a comunidade indíxena local para frear unha central que ocuparía as súas terras e privatizaría bens en propiedade común coa connivencia do goberno guatemalteco. A loita contra este proxecto durou 8 anos e mesmo un activista resultou asasinado por opoñerse á implantación da central hidroeléctrica no seu territorio. O Tribunal Supremo arquivou a última causa contra o grupo de Ribeira Vidal Armadores, acusado reiteradamente de pesca ilegal no Antártico, tanto por ONGs ecologistas como polo goberno de Nova Zelanda. O Supremo apela á falta de xurisdición dos tribunais españois en augas internacionais e estima o recurso dos armadores que foran detidos en xeneiro de 2015 por pescar nunha zona regulada pola Convención sobre a Conservación de Recursos Mariños, presuntamente sen licenza. A Real Academia Galega das Ciencias premia un método pioneiro desenvolto polo Instituto de Investigación Mariña de Vigo que detecta o anisakis no peixe en menos de 2 horas. Ata o momento, unha das grandes preocupacións da industria pesqueira era de non detectar a tempo e con poucas garantías o parásito responsable de intoxicacións alimentarias por consumo de peixe. Pero con este método, tan só 2 horas bastarían para detectar o anisakis tanto en peixe fresco como en conxelado. Semella que esta técnica é a máis eficaz do mundo na detección do parásito, aínda que a Universidade de Vigo segue traballando para perfeccionala. O Concello de Dodro quere modificar o plan urbanístico para reducir a liña de protección de costa dos 200 aos 100 metros, unha modificación que, de prosperar, desafectaría unhas 75 hectáreas, polo que pasarían a ser edificables unhas 50 parcelas máis. O Concello iniciou a tramitación esta semana conforme ao establecido, di, nos últimos cambios da Lei do Solo de Galiza. O colectivo ecologista ADEGA entregou esta semana os premios da 6ª convocatoria dos concursos de fotografía, relato e curtametraxes polo territorio. Uns concursos que se enmarcan na campaña de ADEGA por unha ordenación sostible do territorio, ponte no medio, móvete polo territorio. Nesta 6ª edición presentáronse 70 fotografías, 53 relatos e 10 curtametraxes procedentes de diversos concellos de toda a xeografía galega. José Izquierdo e Eva Fernández foron os galardoados no certame de fotografía. En relato resultaron gañadores Lois Blanco, María Carballido e María Rozados. E en curtas levou o premio Millán Castro. Na web de ADEGA poderánse consultar todas as obras gañadoras e tamén as finalistas. O Concello de Ames vende eliminar 2 vertedoiros incontrolados en zonas forestais do municipio, en concreto en Ría Montes e Pegariños. En ambos vertedoiros había unha grande cantidade de residuos voluminosos cuxo destino regular debería ter sido Punto Limpo. O goberno municipal lembra que depositar residuos en zonas non autorizadas pode conllevar multas de entre 900 e 9.000 euros, polo que apela a concienciación ambiental dos seus veciños e veciñas para evitar tamén gastos innecesarios das arcas municipais. A formación política AGE vende presentar un documento titulado Presente Futuro Enerxético de Galiza no Contexto Europeo. O texto xorde dunhas xornadas organizadas pola formación o pasado mes de abril sobre enerxía, na que participaron diferentes cooperativas enerxéticas, representantes políticos da Unión Europea, do Congreso e do Parlamento Europeo. Este libro pretende ser o primeiro dunha serie de documentos temáticos nos que se analicen a situación dos diferentes sectores e aspectos socioeconómicos da actualidade galega. En materia de política lingüística, o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos desestima a demanda que a Real Academia Galega presentou contra o decreto plurilingüismo do goberno do PP, un decreto rexeitado tamén maioritariamente pola comunidade educativa galega e censurado polo Consello de Europa. O Tribunal non admitiu a trámite a demanda da RAC por unha cuestión formal, xa que só admite denuncias presentadas por particulares ou por colectivos directamente prexudicados. Tras o rexeitamento do seu recurso en Estrasburgo, a RAC xa anunciou que durante 2017 traballará nunha proposta alternativa ao decreto do PP para o fomento do galego no ensino cun perfil máis flexible. Esta nova proposta basearase no respecto ás obrigas recollidas pola Carta Europea de Linguas Rexionais e Minoritarias asinada e ratificada polo Estado español. Con este fallo, a Real Academia Galega esgota a vía xudicial contra o decreto do plurilingüismo. E nos por hoxe e ata o vindeiro luns, despedímonos desexándovos que teñades un felicísimo 2017.